ćemo poslanicu Jevrejima, to da ćemo uzeti desetu glavu od
35. stiha. Dakle, nemojte prestati sa slobodom, govorite, jer to donosi veliku nagradu. Jer je vama potrebna istrajnost da biste, kad izvršite volju Božiju, primili ono što je obećano. Nebeski Oče, Gospode Isuse, sada Oče, dok stupamo pred tebe i pred nebeski tron, Oče, mi se sećamo da smo samo ljudi, sećamo se tebe koji si bio na zadnjoj večeri sa učenicima i rekao si, a bez mene ne možete činiti ništa. I zaista, Oče, i večeras mi zavisimo od tebe u svakom trenutku, u svakom pogledu, i sećamo se tvoje reči koja je rekla: kada vas budu izvodili pred sudije zemaljske, nemojte brinuti šta ćete govoriti, jer će Duh Oca vaše govoriti iz vas. Oče, i u ovome danu u kome mi živimo, to je možda jedina stvar, jedan od najvećih blagoslova, da ti možeš uzeti naše usta i koristiti ih, i da nećemo mi sami govoriti, nego ćeš ti govoriti kroz nas. I upravo, Oče, ako bi danas u ovoj generaciji u kome živimo mi samo naučili da se prepustimo tvom svetome Duhu, da bi ta reč bila ispunjena, Oče, bilo bi sasvim dovoljno za uznesenje. Tako, Oče nebeski, nauči nas, Oče, da se jednostavno prepustimo i da se podredimo tom svetom Duhu i tvojoj svetoj volji. Jer vi te to molimo u ime Isusa Hrista i za njegovu slavu. Amen. To je jedna jako zanimljiva stvar, jako zanimljiva misao koju možete uzeti u Bibliji. Zaista, Isus je rekao to svojim učenicima: ako vas budu izvodili pred kraljeve i careve zemaljske, nemojte se brinuti šta ćete govoriti, i će vam se u tom trenutku dati šta ćete govoriti. Nećete vi u stvari govoriti, nego Duh Sveti će govoriti kroz vas. I ako bi to mogli uzeti, ako bi to mogli praktikovati u našim životima, sudije zemaljske su svi ljudi koji sude Božjoj reči. I ne možete sada reći da su zemaljske sudije zemaljski vladari ili ljudi koji sede u pravosudnom sistemu neke države. Sudije Isusa Hrista su svi ljudi koji hodaju u ovome zemlji. I kada vas budu izvodili i kada budete razgovarali sa ljudima, ako uspete da se prepustite Svetome Duhu da On govori kroz vas, vi ste uradili sve ono što je potrebno.
Amen.
Nikada Bog od čoveka neće tražiti više. Niti čovjek na ovoj zemlji može da uradi više, osim da prepusti svoje usne Svetome Duhu, da Sveti Duh govori kroz njih.
Amen.
I ako pogledate na brata Brahama i na njegovu službu i na njegov život, vi ćete vidjeti da je kod njega bila karakteristična ta stvar. Nije on bio taj koji je otkrivao tajne srce, Sveti Duh je to radio. Nije bio on taj koji je propovedao, Sveti Duh je to radio. Brat Rakam je jednostavno koristio Božji dar i rekao je ljudima, i to je rekao ljudima ovoga doba: Božji dar nije da vi uzmete okolo i da idete i da sečete sa njim. Božji dar je znati kako da sebe sklonite sa puta da bi Sveti Duh mogao sebe izraziti kroz vas. I to jeste Božji dar. Bilo koji dar da uzmete, recimo, od onih darova koji su navedeni u poslanici Korinćanima, o kojima apostol Pavle govorio, dar mudrosti, znanja, proroštva, razlikovanja duhova, šta god to bilo, svaka od tih stvari podrazumeva da vi znate da sklonite sebe sa puta i da se prepustite Svetome Duhu da govori kroz vas.
Amen.
I to je nešto o čemu je Isus govorio kada je to rekao učenicima: nemojte se brinuti šta ćete govoriti, jer nećete vi govoriti, nego će Duh Sveti, Duh Oca vašega će govoriti kroz vas.
Amen.
U stvari, on je upućivao na taj dar, na taj jedini pravi dar koji je potreban crkvi, koji je potreban vernicima. Prepustiti se Svetome Duhu.
Amen.
I ljudi kada koriste duhovne darove, vi pogledajte brata Brahama, i pogledajte njegovu službu, vi ćete vidjeti tu stvar. On se jednostavno prepuštao Svetome Duhu, stavio je za propovedaonicom na službama ili u molitvenim redovima, i on je čekao da Sveti Duh dođe, da pomazanje Svetoga Duha dođe.
Amen.
I zaista je bio potpuno nemoćan dok se pomazanje nije pojavilo.
Amen.
Niti je mogao vidjeti ni jednu viziju, nije mogao otkriti ni jednu tajnu srca, nije mogao pokazati ni jednu manifestaciju Božje obećane reči. Dok se Isus Hrist, dok se Sveti Duh nije pojavio kao pomazanje na tome skupu,
Amen,
William Braham je bio nemoćan, onoliko nemoćan koliko smo nemoćni vi i ja.
Amen.
I sve zavisi od njegove blagoslovljene pojave.
Amen.
I Isus je to govorio. I to je jedno obećanje. I ako ćemo govoriti o darovima, onda mi moramo vratiti se na ono o čemu je brat Braham govorio, da je dar, pravi Božji dar, je znati skloniti sebe sa puta da bi Sveti Duh mogao sebe manifestovati i da bi mogao reći ono što on želi.
Amen.
I propovedanje pečata je upravo bilo to, ništa drugo. William Braham je morao da se skloni sa svim svojim mislima, sa svim svojim idejama, sa svim onim što je verovao i što je imao kao svoje životno iskustvo, morao se prepustiti tome pomazanju koje je došlo sa neba da bi izrazio i da bi manifestovao Božju reč. I to je jedini pravi Božji dar. Znati skloniti sebe sa puta. I dok je čekao da to pomazanje dođe na raznim iteliteljskim službama, on je govorio, pravio je uvode, razgovarao je sa ljudima, šalio se. Vi kada pratite njegove propovedi, vi ćete vidjeti da svaka njegova propoved počinje na način da on kaže danas je bio sa tim i tim bratom, danas je bio na tome i tome mestu, danas je ručao kod te ili te sestre, dajući ta obaveštenja, ali nijedna od tih stvari nije bila besmislena priča, zato što je brat braka morao da čeka da se pomazanje pojavi.
Amen.
I u pečatima on kaže, kada je pravio uvod, vi znate da je on u službama pečata pravio uvode i da svaki pečat počinje tako što brat Brahan govori šta je bilo juče i šta je bilo na prethodnim službama.
Amen.
I kaže na jednom mjestu, ja to moram da radim dok ne osjetim da je Bog spreman da ide dalje. Nije se radilo o tome da li je on spreman, radilo se o tome da li je Bog spreman i prepustiti se Svetom i Svetome Duhu znači ući u njegov plan, biti pomazan i prepustiti se Bogu da Bog čini svoju volju.
Amen.
I kaže prorok, ja ne mogu činiti ništa dok se to pomazanje ne pojavi. I govorio je o duhovnim darovima i govorio je o tom posebnom pomazanju koje je bilo na službi otvaranja pečata. I to je isteliteljsko pomazanje koje je bilo ranije na njemu. I rekao je, to je isti duhov, je drugačije pomazanje na vama. Niste isto pomazani dok se molite za bolesne, i niste jednako pomazani dok propovedate pečate, recimo. To je jedan duh, to je jedno pomazanje, ali su to različite manifestacije. Samo trenutno. I tako i danas, dok razmišljamo o tim stvarima, to je jedina stvar s kojom mi možemo uvoditi Bogu, prepustiti. Prepustiti se sebe, prepustiti i skloniti sebe sa puta da bi Sveti Duh mogao sebe izraziti. Malo sam prekladnjen, tako da se to vidi, vi ćete me izviniti. Prostit ćete mi zbog toga. Malo me grlo boli. Prepuštanje Svetome Duhu, dakle to je ono što svi mi trebamo u našim životima. A ovdje apostol Pavle govori o istrajnosti. I mi ćemo danas spojiti te dve stvari o kojima Biblija govori, zato što je strpljenje ili istrajnost na putu kojim smo krenuli možda najvažnija stvar koju mi imamo danas. Biti istrajan u onome što smo započeli. Uvijek je to važno i u životu, a posebno je to važno u duhovnom životu i u duhovnom našem sistemu verovanja. Kada krenete u nešto, nemojte to ostaviti. I nemojte lako odustati. I nemojte odustati kada se pojavi prva prepreka. Ako vi verujete u viziju koju vam je Bog dao, ako verujete u inspiraciju koja vas vodi, onda će se prepreke na putu kojim ste krenuli svakako pojaviti. Ali ako bi odustali kod prve prepreke, mi ne bi bili hrišćani. Hrišćanstvo nije odustajanje na svakome koraku. Hrišćanstvo je savladavanje prepreka koja se pojave na vašem putu. I zato je Isus Hrist govorio, uzak je put i uska su vrata i taj uzak put po kojem mi idemo, bit će mnogo prepreka na tome putu, ali hrišćanski život podrazumeva da smo mi vođeni Svetim Duhom, da sve prepreke koje se pojave pred nama, da sve izazove sa kojima smo suočeni, savladamo jedan po jedan i da idemo dalje napred.
Amen.
Dakle, bit će izazova u našem životu, bit će izazova na tom hrišćanskom putu, jako ih je puno, ali odustati znači biti poražen.
Amen.
Znači, Isus Hrist je imao svoj cilj. Taj cilj je bio Golgota. Kada je bio na zemlji, ni jedan drugi cilj on nije imao pred sobom osim žrtvovanja na Golgoti. Sve stvari koje on činio u životu su vodile ka Golgoti i on je išao pravo ka Golgoti. Na kraju je ispunio svoj životni cilj. Umro je i uskrsnuo je da bi spasio ljude. Cilj njegovog života, svrha njegovog života je bila ta. I on je cijelo vrijeme gledao na cilj. I mi danas, i mi ovih dana, i ovih godina koje živimo na zemlji, možemo živjeti samo na način da gledamo na naš krajnji cilj. Za Isusa Hrista to je bilo umiranje, za nas je uznesenje. Na kraju njegovog životnog puta nalazila se jedna teška čaša koju je on morao ispiti, a to je bilo umiranje na krstu Golgote. I ceo život je živeo znajući da će doći dan kada će biti razapet, da će doći dan kada će biti ostavljen, da će doći dan kada će umreti i on je ceo život živeo da bi ispunio tu Božju svrhu.
Amen.
I nije lako živeti sa tom idejom da morate položiti svoj život za nekoga drugog. To je bio smisao njegovog života. To je bio razlog njegovog rođenja. I on je gledao na kraj svoga životnog puta, a na kraju njegovog životnog puta na zemlji bila je patnja. Na kraju našeg životnog puta je uskrsnuće svih onih koji su umrli u Hristu.
Amen.
Amen.
I to je jedna velika razlika, prijatelji. Na kraju našeg životnog puta je uskrsnuće svih onih koji su umrli u Hristu Isusu i uznesenje nas koji smo preostali ovdje na zemlji.
Amen.
I to je veliki dan. I mi kada gledamo, mi živimo teško vreme, mi živimo najteže vreme koje je bilo u istoriji sveta, ali je nagrada i kraj toga puta danas vernicima najblagoslovenija stvar za ljude koji su ikada bili hrišćani.
Amen. Amen.
Kada pogledate rana crkvena doba, ljudi su polagali živote za Hrista. Kada pogledate, ako hoćete, od apostolskih dana i početka crkve, svi apostoli su položili svoje živote za Isusa. Kada pogledate vreme kako se menjalo, mi vidimo kako je Antihrist došao na crvenom pa na crnom konju, kako su ušli u mračna vremena. I kada su oni zaista ušli duboko u tamna vremena, oni su umirali za Isusa Hrista. Nije se to puno promenilo ni u reformatorskim danima, kada je katolička crkva krenula sa inkvizicijom protiv luterana. Mali predah je bilo 600 crkveno doba i ovo doba u kome mi živimo. I kraj životnih života, gotovo svih hrišćana koji su živjeli u ovim crkvenim dobima, bilo je žrtvovanje. I mi vidimo da je čak bila i žrtvena životinja, koja je bila jedna od karakteristika tih vremena. I oni nisu imali blagoslov i neko veliko obećanje na kraju svoga života. Kao Isus, oni su polagali svoja zemaljska tela da bi očekivali nadu boljeg uskrsnuća. Ali mi danas imamo obećanje da će na kraju ovoga doba, na kraju našeg životnog puta, da nećemo vidjeti smrt, nego da će naša tela biti preobražena u trenutku, u treptaju oka i da ćemo mi dobiti telo kao što je njegovo proslavljeno. I zato je obećanje ovoga doba najveće obećanje koje je Bog ikada dao za završnicu bilo koga doba. Većinom su ljudi morali umirati i to brutalnom smrću, bacali su ih lavovima, šta su sve radili sa njima, kakve sve monstruozne načine da ubijaju ljude, oni nisu u svom religioznom fanatizmu izmišljali. Ali i ljudi su patili, ali na kraju Laodikeje nema patnje. Na kraju Laodikeje dolazi pobjeda i dolazi uskrsnuće.
Amen.
I zato je velika stvar ovo o čemu je Pavle govorio i strajnost. Da bi mi savladavali prepreke na našem životnom putu, zapamtite šta god to radi. Ako ste krenuli nekim hrišćanskim putem, nastavite ih dalje. Ako imate viziju da nešto uradite za Boga i pojavi se nekakva prepreka, nastavite dalje sa tim. Ako ste nešto krenuli u poslovnom smislu, nastavite dalje sa tim. Nemojte stajati kod prve prepreke, jer da bi se uspjelo u bilo čemu, bilo kada, potrebna je istrajnost. I mi istrajne ljude, ovdje možemo ovu reč istrajnost podeliti i možemo je opisati na dva načina. Istrajan je onaj koji je strpljiv i koji čeka i koji ne odustaje. Bez obzira kakva prepreka se pojavi, on neće odustati. On će nastaviti dalje. On će čekati na Boga i on će tražiti način da se prepreka savlada. Baš kao što je to bio slučaj, recimo, sa Izraelcima kod Crvenog mora. I u stvari, puno puta, Izraelci kada su izašli iz Egipta, a to je slika onoga što mi proživljavamo danas, su se razočarano okrenuli nazad i rekli su, mi ne možemo dalje da idemo. Oni su morali dalje da idu ka obećanoj zemlji. Oni nigde nisu mogli da zastanu, oni su morali da dođu do kraja svoga puta, ali na nekoliko mjesta svog putovanja oni su se odlučili da se vrate nazad i oni su tako kažu, bilo nam je bolje u Egiptu. Šta mislite da su odustali kod Crvenog mora? A hteli su. Mojsije je povikao Bogu i Bog je poslao moćni vetar koji je podelio Crveno more na dva dela i oni su prošli pod njega. Prepreka je bila savladana, izazov je bio savladan.
Amen.
I svaki put kada dođete do prepreke, potrebno je čekati na Boga, zato što će Bog otvoriti vrata da vi prođete.
Amen.
Ako ste na Božijem putu, mi jesmo na Božijem putu, jer mi smo pozvani iz denominacionalizma ka uznesenju, Svaki put kada se u vašem životu pojavi prepreka, čekajte na Boga, će Bog otvoriti vrata da vi tu prepreku savladate. I ta istrajnost je danas potrebnija nego ikad. Zato što životna rutina je nešto sa čime se đavo bori protiv svih vernika. I u Noevom vremenu to je bio izazov. Dugo je vremena prolazi. Znate, kada mi danas kažemo Noje je 120 godina propovedao, to je samo jedna informacija, a posle tih 120 godina mi znamo da se sve to završilo. Ali živjeti unutar tih 120 godina bilo je veoma teško. Zahtevalo je mnogo strpljenja, zahtevalo je mnogo istrajnosti, zahtevalo je mnogo čekanja, zahtevalo je puno razočarenja. Jednoga dana, kada se uznesenje desi i kada mi odemo na nebo, o ovome će se govoriti jedna kratka informacija. Bilo je jednom Laodikejsko doba. Ili ovo su ljudi koji dolaze iz Laodikejskog doba. Ovo su pobednici koji dolaze iz Laodikejskog doba. I mi danas to otprilike tako kažemo za naša prošla vremena. To je bilo Nojevo vreme. Noje je 120 godina propovedao, a onda jednoga dana desila se velika Božja sila koja se pokrenula nad ovim svetom i nad univerzumom. Došlo je do velikog potopa, Bog je uništio zemlju i mi to govorimo kao jednu informaciju. Ali čekati 120 godina da se to desi nije bilo ni malo lako.
Amen.
Čekati 120 godina da se to desi, to je 120 godina i to je jedan veliki vremenski period. Mi smo hrišćani, neki od nas su možda 15 godina, 15 do 20 godina našeg hrišćanskog života i puno toga se desilo u našem životu i mi se okrenemo nazad, to je 15 do 20 godina našeg hrišćanskog iskustva. A onda možete zamisliti 120 godina neprekidnog propovedanja, neprekidnog čekanja da se desi ono što je on najavljivao i istrajnog, trpljivog čekanja na Boga. I večeras mi moramo da se setimo tih stvari. Nama će ta istrajnost biti potrebna. Posebno je ovo vreme zanimljivo, zato što se kaže da je Laodikeja kratko vreme. U poređenju sa drugim dobima, ona jeste kratko doba. Ali, iako je kratko, generacije su počele i umrle u Laodike. Ljudi koji su početkom 20. veka krenuli u svoje hrišćansko iskustvo sa velikim izlivanjem Svetoga Duha na dan da, u Kaliforniji u Azuzu ulici, danas već odavno nisu sa nama. Za njih ovo doba, iako je kratko, ali njihov život je kraći od ovoga doba. Znači, ovo doba, koliko god bilo kratko, nestaje u život ni vek jednog čovjeka. William Brackham danas više nije sa nama. On je prorok ovoga vremena. 33 godine je živeo na zemlji u Laodikejskom crkvenom dobu u službi Gospodu Isusu Hristu. Njegov život je završen, ali njegov životni vek je bio ipak kraći od ovoga kratkoga doba. I koliko god da su naši životi kratki, koliko god je ovo vreme kratko, zapamtite, naši životi mogu biti i kraći od toga. I da bi se živeo hrišćanski život i danas kao i uvek je potrebna istrajnost, potrebno je ne odustati na putu kojim ste krenuli. I zato ni od jedne stvari sa kojom ste krenuli u život nema odustajanja. Ako ste krenuli u pokajanje i pokajali se i krstili u ime Gospoda Isusa Hrista i još nemate možda iskustvo da bi za sebe rekli da ste kršteni Svetim Duhom, nemojte odustajati. Nema odustajanja, nego samo idite natrag. Ako se prepreke pojavljuju, vi samo idite natrag. Ako se izazovi pojavljuju, vi samo idite natrag. Vi nemojte odustati ni u jednoj stvari koju ste započeli u svome životu. Jer odustati znači biti poražen. Vi nekada možete se pojaviti i taj izazov odustajanja se pojavljivao jako često i mi ga vidimo kada su oni bili pred Crvenim morem, oni su želeli da odustanu. Mi ga vidimo ranije još u Egiptu kada je Mojsije došao i kada su oni bili pod ljutim ropstvom i želeli su da odustanu. Mi vidimo kada su napravili zlatno telo, želeli su pre toga da se vrate nazad u Egipat i da odustanu. I onda čak kada su došli do same granice i kada su uhode ušli u obećanu zemlju, i onda su želeli da odustaju. Taj izazov odustajanja je nešto što će đavo staviti na vaš životni put i puno puta će se pojaviti nešto što će izgledati da više nemate izgleda na uspjeh. Kada su bili pred Crvenim morem izgledalo je da oni više nikada ne mogu biti pobedni. Kada su došli, kada su bili, kada su ušli u obećanu zemlju i kada su vidjeli divove da žive u toj zemlji, izgledalo je da oni više nikada ne mogu biti pobednici. Izgledalo je da nikada ne mogu da dođu do svoga cilja i đavo je upravo njima cijelo vrijeme slao tu poruku u njihova srca: odustanite, odustanite, nema razloga ni da pokušavam. I zato je to je jedna od velikih lekcija iz Biblije koju mi možemo i treba da naučimo. Nema odustajanja. Bez obzira kako stvari izgledale, ja nikada neću odustati. Bez obzira kako stvari izgledala možda tmurno ili sivo pred nama, mi nikada ne smemo i nemamo pravo da odustanemo, zato što nas je Bog pozvao i zato što služimo Bogu i zato što znamo da smo iskreni u svemu tome, znamo naš cilj, znamo našu svrhu i znamo naše odredište.
Amen.
Nema odustajanja, prijatelji. I traj, biti istrajan, upravo znači to, neću odustati. Pogledajte jako. Ja te neću ostaviti dok me ne blagosloviš. Neću odustati od toga. Ja ne mogu ništa da radim ove noći osim da vičam na tebe i da se molim tebi i da preklinjem tebe i da stavijem svoja kolena pred nebeskim Bogom, ali ja neću prestati to da radim, kaže Jakov, sve dok ne dobijem tvoj blagoslov.
Amen.
A sada zamislite da je odustao i da je rekao: ja to više neću da radim. Zamislite da je rekao: ja više neću da čekam na blagoslov. Zamislite da je rekao: ja ću moliti narednih pola sata, ako u narednih pola sata ne dođe nikakav odgovor sa neba, ja ću završiti s ovim svojim molitvenim sastankom ili ovim molitvenim skupom, ja više neću da se bavim tim stvarima, ali Bog je odlučio da neće da me blagoslovi. Jakov nije bio takav, Jakov nikada nije Bogu davao vreme u kom Bog mora da odgovori. On je rekao: ja te neću ostaviti na miru, ja neću prestati da se molim sve dok ne čujem reči blagoslova sa tvojih usta. I zato je bio blagoslov. I zato istrajan ne znači samo onaj koji čeka, mada to uključuje i strpljenje. Istrajan znači onaj koji ne odustaje kada se pojavi prepreka. I ako pogledate šta je bio cilj koji je imao đavo sa Izraelcima kada su oni krenuli pod Mojsijevim vođstvom iz obećane zemlje u zemlju za koju se Bog zakleo Abrahamu, Isaku i Jakovu, bio je cilj da ih navede da odustane. Njegova poruka je bio: nemate razloga da idete da. Njegova poruka je bila: vaš život je bio bolji tamo gdje ste bili nego što je dan. Njegova poruka je bila: vi ste pogrešili zato što ste i započeli. Jedino što on želi jeste da hrišćani odustane. Ako se molite za neku stvar i još niste dočekali odgovor, đavo će vam reći: nemoj se više ni moliti za to. U stvari to nije Božja volja, ti nikada nisi ni trebao da se počneš moliti na takav način. Zaboravi sve o toj molitvi zato što Bog ne želi da te čuje. I to je upravo jedan trenutak kada vi treba da napravite i da budete istrajni u onome što radite i da kažete: dobro, ja ću nastaviti da se molim za ovoga čovjeka i ja ću nastaviti da upućujem ovu molitvu ka nebu sve do onoga trenutka dok dišem ovdje na zemlji. I nikada neću odustati od toga. To znači biti istrajan. Istrajnost je jedna od hrišćanskih vrlina, zato što istrajna osoba gleda na konačni cilj.
Amen.
I mi veoma često govorimo o motivaciji. Ako želimo da imamo, znamo da je Bog poslao Svetoga Duha da motiviše crkvu. Ako ćemo govoriti o motivaciji, mi ćemo vidjeti šta je to što motiviše crkvu danas. Gledanje na konačni cilj. Koji je mogao biti motiv Izraelaca da iz Egipta idu sa Mojsijem i pod Mojsijevim vodstvom i vodstvom vatrenog stuba od Egipta ka obećanoj zemlji? Oni koji su uspeli, pa makar to bila samo dvojica od onih koja su izašla iz Egipta, su uspeli zato što su bili motivisani, a motivisani su bili zato što su vidjeli veličinu cilja kako ne.
Amen.
Iako oni nisu vidjeli tu zemlju, oni su znali da je to zemlja u kojoj teče med i mlijeko i u kojoj su Božji blagoslovi i da vredi se boriti za tu zemlju.
Amen.
I da vredi ići u krug sa Mojsijem ako treba da bi se došlo do te zemlje. Oni su znali da je vredno ne odustati od toga konačnog cilja. A šta mi danas da kažemo kada je konačni cilj koji je Bog stavio vernicima poruke zadnjega vremena nije nikakva obećana zemlja, možda na Sredozemnom moru, za koju bi danas mogli nazvati turističkim rajem ili tako nešto, nije čak ni nebo, ako ćemo govoriti o tome. Konačno obećanje koje je Bog dao konačnom dobu jeste vi ćete imati telo kao što je moje proslavlje. Ne radi se samo o tome da ćete vi biti u nebu. Zamislite, ima ljudi koji su sada u nebu pod oltar, ali to nije samo to, nije obećanje za ovo dobu. Pre nego što uđete u to nebo, vi ćete dobiti telo kao što je moje proslavljeno telo.
Amen.
Isto ono telo koje je imao Gospod Isus Hrist kada je uznet sa zemlje na nebo pred očima apostola, isto ono telo u kome se pojavio u ovoj generaciji kada je otvarao pečate, e takvo telo će imati oni koji budu deo uznese. I to je ta veličanstvena stvar i to je ta veličanstvena istina. I mi možemo nekada se zapitati kakvo je to telo. Pa pogledajte samo kada su ga fotografisali, mi možemo vidjeti. Bog je dozvolio mehaničkom oku kamere, kaže brat Rakam, da slika vatreni stup. Prvi put je nauka, prvi put je neko fotografisao natrirodno biće i to samoga Boga u istoriji sveta. A onda vi vidite i tu sliku Isusa Hrista koji je u oblacima, kada se pojavio na zemlji, i onda možete zamisliti obećanje Božje koje je Bog dao za ovo doba, mi ćemo imati telo kao što je njegovo. I sada, taj cilj pred nama je cilj na koji mi gledamo. Obećanje Božje za svako doba je nešto što motiviše vernika svakoga doba da istrajno savlada sve prepreke na putu do toga cilja. A obećanje je mnogo veće nego što je bilo obećanje Izraelcima u Egiptu. Obećanje je čak mnogo veće nego što je bilo obećanje koje je Gospod Isus Hrist dao učenicima da idu u grad Jerusalim i da čekaju na silu koju će se obući sa visinu. Obećanje je mnogo veće od toga zato što je ovo obećanje za ovo doba, mi ćemo imati telo kao što je njegovo proslavljeno. To je veće obećanje od samoga ulaska u nebo, jer ljudi su umirali kroz ove 2000 godina, ulazili u svoje teofanije i odlazili na nebo. Ali za nevestu zadnjega vremena, obećanje je mnogo više od toga. Mi ćemo ući u svetinju nad svetinjama, mi ćemo ući u nebeski Jerusalim i ući ćemo ne u teofanijama, nego u telu koje je slično proslavljenom telu samoga svemogućega.
Amen, amen, amen.
I veličina toga obećanja je iznad svega onoga što je Bog dao bilo kome dobro. Učenici, hrišćani svih doba su imali obećanje Svetoga Duha. I svi su oni kroz doba bili zapečaćeni Svetim Duhom. I svi oni koji su nevesta Isusa Hrista u bilo kome dobu bili, u bilo kome dobu živjeli, svi su oni primili krštenje Svetim Duhom, tako da je to jedno univerzalno obećanje za celu crkvu. Ali obećanje promjene tela nije dato svim hrišćanima svih doba. To nije nešto što univerzalno pripada svakome verniku koji je ikada živeo. To je nešto što je dato vernicima zadnjeg Laodikejskog crkvenog doba. I veličina obećanja koja je pred nama bi trebala da nas motiviše da nikada, ali nikada ni ne pomislimo da odustanemo od hodanja i od puta ka tome cilju. I zato je ovdje apostol Pavle napisao, nama je potrebna i trajnost kako bi izvršili Božju volju i primili ono što nam je obećano. Šta je to što je obećano? Promjena naših tela. Uznesenje i promjena naših tela. I to ne u nekom dugom procesu, zato što ljudi vole da govore danas i u hrišćanstvu o nekim procesima koji traju i ko zna da li se ikada i okončavaju. Ali ovo uskrsnuće, ova promjena našega tela nije nikakav proces. nego će se desiti izgovorenom Božjom rečju u trenutku, u treptaju oka.
Amen.
Probajte samo da trepnete ovoga trenutka i vi ćete vidjeti. Vi ste uradili jedan treptaj oka i to je kraj. Bog je obavio ceo ostali posao. Izlačenje je neki proces za koji se vi morate boriti, ali uskrsnuće i promjena tela nije to. To je jedan trenutak u kome Bog ova smrtna zemaljska tela menja u telo kao što je njegovo prostor. A sada, da bi došli do toga obećanja, mi ćemo izvršiti volju Božju. Sada, kada govorimo i kada se setimo onoga što sam spomenuo u molitvi i na početku službe, kako ćete izvršiti Božju volju? Tako što ćete govoriti Božju reč. Kako ćete govoriti Božju reč? Tako što ćete prepustiti Svetome Duhu da On govori kroz vas. I to je jedna od zanimljivih stvari, zato što apostol Jakov je napisao u svojoj poslanici i je rekao: ko u reči ne bude pogrešio, on je savršeni čovjek. Isus Hrist je govorio i rekao da će čovjek na dan suda, koji nije u utresenju, nego dolazi na Boži sud, odgovarati za svaku praznu reč koju je rekao, znači za svaku besmislenu praznu reč koju će odgovarati na dan suda. Govoreći o rečima, apostol Jakov je napisao u svojoj poslanici kako je jezik mali ud, ali može da izazove veliki požar i da zapali veliku šumu. I zato je najvažnija stvar za ljude u ovom današnjem vremenu da dođu do jedne od stvari, a to je da kontrolišu svoj vlastiti jezik i paze na ono što govore, jer jezik i njihove reči su mali ud, kaže apostol Jakov, ali mogu napraviti veliki požar.
Amen.
A kada napravite veliki požar, vi znate da potrebne su čete i divizije vatrogasaca da to gase i nekada i ne uspeju da to ugase.
Amen.
I nekada i ne uspeju da to ugase, dragi prijatelji. Zato što je požar stvar koju je lako zapaliti, ali je jako teško i izazovno gasiti. I to možete vidjeti čak i u ovim našim prirodnim stvarima koje se dešavaju oko nas. Pogledajte letnji, danas posebno u ovome vreme kada se klima tako dramatično menja i kada imamo te nepodnošljive vrućine tokom leta, imate sve više i više požara na svim stranama, šume se pale, jako je lako, jedna mala iskra je dovoljna, jedna mala nepažnja samo jedne osobe u nekoj šumi je dovoljna da zapali šume koje su možda stoletne šume. Jedna neugašena vatra, jedna neoprezno bačena cigareta je dovoljna da zapali celu šumu. A onda da bi se taj požar ugasio, potrebno je da cela država stane sa svom svojom silom iza toga i onda oni gase te požare danima pokušavajući da ih saniraju. Kada to prebacimo na duhovni nivo, vi ćete vidjeti šta apostol Jakov govori. On govori o jeziku ljudi i o načinu na koji ljudi mogu koristiti svoj dar koji im je Bog dao, znači dar govora, da zapale, naprave takvu katastrofalnu štetu, da tu štetu onda ponovo ne mogu da saniraju čete vatrogasaca koje Bog možda želi da pošalje. I zato je to jedna jako važna stvar za hrišćanstvo danas i za hrišćane danas. To je toliko važno, dragi prijatelji, jer vi nikada ne možete na ovome svetu i u ovome životu izvršiti Božju volju, a da ne koristite samu Božju reč. Jedino što Bog želi od vas jeste da prestanete da mislite, da prestanete da radite po svome, da se prepustite Svetome Duhu da bi On mogao izraziti sebe kroz vas. Ali onda ako će ljudi svaku svoju ideju nepromišljeno da guraju kao Božju volju na sve strane, ne mogu napraviti takve požare da posle najbolji vatrogasci to više neće moći ugasiti. Jezik je, kaže Biblija, mali ud, ali pogledajte kakvu štetu on može da napravi kada napravi veliki požar. I zato umjesto da koristimo bujicu reči da bi palili vatre na sve strane, da koristimo bujice često puta praznih i besmislenih reči da bi palili vatre na svim stranama na kojima možemo da ih zapalimo, možda bi bilo mnogo praktičnije da vreme našeg života koje je pred nama i dane koje su pred nama upotrebimo tako da se molimo Bogu da nam pomogne da sklonimo sebe sa puta, da bi on mogao svoju originalnu, pravu reč da izrazi kroz nas.
Amen.
I to je pravi dar koji je vama potrebno. To je nešto što je ljudima potrebno. Bog ne želi da mi sve ono što nam padne na pamet kao naša vlastita ideja, da na prvu loptu serviramo masama ljudi. Bog želi da naučimo da koristimo njegov jedini pravi originalni dar, jeste da sklonimo sebe sa puta i da dozvolimo Hristu Isusu da se manifestuje kroz nas.
Amen. Amen.
A to znači izvršiti volju Božju. Šta je bila volja Božja za Isusov život? Da umre na krstu Golgote i da objavi evanđelje i da ga propovede. Kako je Isus mogao objaviti evanđelje? Pa jednostavno je dozvolio da Sveti Duh koristi njegove usne da bi propovedao i govorio ljudi. Kako je brat Braka mogao svoju službu krunisati uspehom? Tako što se prepustio Svetome Duhu da Sveti Duh govori kroz njega i manifestuje to evanđelje, otvori i propoveda tajne koje su bile sakrivene od pretpostanka sveta. Da bi se ispunila Božja reč u danima glasa sedmog anđela, završit će se Božja tajna kao što je on to rekao svojim slugama proroka. I mnogo je bolje. Ljudi vole da izleće, ljudska priroda je takva, oni sami izleću sa svim svojim idejama, sa svojim mislima i uvek misle i uvek im se čini da je to sve super duhovno. Ali mnogo je bolje koristiti svoje zemaljske dane da bi se naučilo prepustiti Svetome Duhu. Jer na kraju ćete shvatiti. Ma koliko mislili vi, razmišljali o osobinama savršenog čovjeka. Apostol Jakov je rekao, onaj koji u rečima ne greši, je savršeni čovjek.
Amen.
Ko je savršeni čovjek? Onaj koji u rečima ne greši. A kako može čovjek uopće da ne greši u reči? Tako što neće govoriti svoje vlastite, nego Božje reči. Jednom proroku u Starome Zavetu je rečeno, ako ti, prijatelju, uspeš u svome ličnome životu da odvojiš nebitno od onoga što je sveto, bit ćeš kao moja usta. I govorit ćeš same Božje reči. A nevesta Isusa Hrista je predodređena da govori Božju reč. I ljudi koji su zapečaćeni Svetim Duhom u ovoj generaciji u telu Isusa Hrista su pomazani da govore Božju reč. I to je jedini pravi dar koji funkcioniše i koji je nama potreban. Da. Voliti sebe sa puta da bi Sveti Duh mogao manifestirati. Brat Rakam je morao to da nauči. I mi moramo to da naučimo također. I svi ljudi koji su ikada živjeli na zemlji, a koristili su duhovne darove, moraju to da nauče, jer duhovni dar znači skloniti sebe sa puta. Reći stop svojim idejama. Reći stop svoje pameti. Reći stop svojim navikama. I prepustiti sebe nekome ko želi da nas koristi kao udove svoga tela.
Amen.
Da bi se izrazio to znači.
Amen.
I zato, da bi se taj dar koristio, vi ne možete naučiti sebe Božjoj reči. Kada naučite sve o Božjoj reči, vidjet ćete čak i da sve vaše znanje nije dovoljno, jer vi se morate prepustiti osobi koja je reč Božja.
Amen.
I to je nešto što je prorok uradio kada je propovedao pečat. I zato kaže, kada nadprirodno ulazi unutra, to je um Isusa Hrista. To više, prijatelji, nisu moje vlastite misli, to su Božje misli. I zato je njegovo propovedanje toliko različito. Da li ste primetili? Propovedanje brata Brahama je toliko različito od bilo koje osobe koja je ikada propovedala i koja će ikada propovedati danas na zemlji.
Amen.
U ovom 20. veku. Zato što su to Božje reči. Zašto je atmosfera tih službi toliko drugačija od onoga na čega su ljudi navikli? Zato što to nije glas čoveka, to je glas Boga. Zato što to nije prirodni glas i to nije prirodni um, to je nadprirodni um Isusa
Hrista.
Kada bi mi večeras koristili naše ideje, mi ne bi daleko stigli sa tim. Ali ako bi večeras zaboravili naše ideje i samo se prepustili i rekli, dobro, Bože, ja više ne želim da istrčavam sa svojim mislima, ja ne želim da istrčavam sa svojim idejama, ja sada želim da se naučim kako da prepustim svoje misli tebi, kako da prepustim svoj um tebi, kako da prepustim svoj duh tebi, kako da prepustim svoju dušu tebi, a sada, Bože, ti koristi moje usne da bi govorio ovim ljudima.
Amen.
Svi proroci su bili Božji glas.
Amen.
I svi hrišćani treba da budu Božji glas. I zato kada vas budu izvodili pred sudije zemaljske, nemojte brinuti o tome šta ćete govoriti, jer nećete vi govoriti, nego duh oca vašega će govoriti iz vas. A naše je da se prepustite. I samo recite, Bože, ja sam nemoćan, ja čak i ne znam šta bih rekao tome čovjeku, i znate da je to brat Brahma jednom uradio. Kada je bio izazvan radi zmijinog semena. Jedan brat je došao, jedan čovjek je došao i rekao, pa dobro, brate Brahma, ako ti kažeš da je zmijac imao potomstvo sa Evom, reci nam onda gdje je to? Gdje je to potomstvo? Gdje je ta loza? Gdje su oni? I brat Brahma se za trenutak zamislio i nije znao šta da mu odgovori i rekao je, Bože, evo ovdje stoji jedan čovjek koji je stavio svoj prst na pismo i ja ne znam šta da mu kažem. A onda je Sveti Duh progovorio i rekao, samo mu reci, tu su. I brat Brahma je to izgovorio i čovjek je sam video. Ovdje je to potomstvo. Kada ne znate šta da uradite, mi previše razmišljamo. Mi previše sebe opteretimo teološkim razmišljanjem. Mi sami svoj um previše opteretimo teološkom analizom. Ali mi smo cijelo vrijeme u prirodnom stanju, u prirodnom umu. I teologija te vrste nikada nije Božja savršena volja. Ljudi previše mudruju sami sa sobom. I onda su njihove reči odraz toga mudrova. Ali umjesto da mudruju toliko, bilo bi mnogo jednostavnije da veruju.
Amen.
I da kažu, Bože, ja ti verujem. I na mom životnom putu, u iskušenjima i na preprekama koje će se pojavljivati na putu ka mome konačnom cilju i odredištu, ja se prepuštam tebi. I kada sam pozvan od zemaljskih sudija da govorim, ja ću govoriti tvoje reči, jer je to upravo obećan. I znate kako ćete najlakše učiniti da Bog manifestuje svoju reč? Tako što ćete ga podsjetiti na obećanje. Brat Brahma kada je imao molitvenu liniju u kojoj je trebao da otkriva tajne srca, rekao je mnogo puta upravo ovo. Bože, ja sam prošao kroz propovedanje reči i prošao je kroz biblijske citate i tipove koji su govorili o tome da će na kraju vremena da se pojavi prorok koji će otkrivati tajne srca, a onda rekao je, ja sam tvoju reč propovedao, a sada samo ti možeš učiniti da ona bude manifestovana. Podsjetite Boga na obećanje. I Bog će stajati iza svoje reči. Ovo je jedna od velikih i veoma važnih stvari, prijatelji. To jeste jedna rečenica Isusa Hrista i to jeste jedan biblijski stih. Ali ako taj stih postane naše životno iskustvo, mi ćemo postati savršeni ljudi, Jer je pisano, onaj koji u reči ne greši, on je savršen čovjek.
Amen.
Vi nikada nećete postati savršeni čovjek tako što ćete analizirati svoj vlastiti karakter. Analiza ili samo analiza. Analiza bilo ga čega neće učiniti nikakav boljitak. Vi imate danas nešto što ljudi nazivaju i zovu tu nauku psihoanalize. To je beskrajno analiziranje svega i svačega. Ali da li je to ikada ikome pomoglo? Da li je to ikada ikome pomoglo? Ne, nije. Da li je to ikada izlečilo nekoga psihijatrijskog ili opsednutog čoveka? Ne, nije. Da li je to ikada izbacilo neki demonski duh napolje? Ne, nije nikada. Zato što analiza i analitika ne pomaže, ona struje.
Amen.
I tako što ćete analizirati Božju reč do beskraj, vi nećete pomeriti nikakav napredak, nećete načiniti u svom vlastitom duhovnom životu. Tako što ćete analizirati svoj vlastiti karakter, vi ga nećete promeniti.
Amen.
I vi ne treba da se trudite da analizirate svoje osobine i da gledate i da upoređujete da li bi to savršeni čovjek uradio ili ne. Nemojte se truditi da analizirate svoje karakterne osobine. Trudite se da se prepustite Svetome Duhu i da manifestujete njegovu reč. Jer onaj koji u reči ne greši, on je savršeni čovjek. I najvažnija stvar, sa čim je to nevesta Isusa Hrista ujedinjena? Sa Hristom. A šta je Hrist u ovoj generaciji? Glas Boži. Nevesta je ujedinjena sa Božijim glasom u ovim zadnjim danima. Šta je to što smo mi vidjeli od Boga? Mi smo čuli njegov glas. U dane glasa sedmoga anđela završit će se tajna Božija kao što je obećao svojim slugama proroci. Šta je to Bog u ovim zadnjim danima? Još jednom, rekao je Bog, njegov glas je potresti nebo i zemlju. Za čim je nevesta Isusa Hrista ujedinjena? Pa sa Božijim glasom. Njene reči nisu njene reči, njen glas nije njen glas. I ako želite da sebe približite savršenom čoveku, i ako se pitate šta ja mogu uraditi da dospem do tog kruničnog kamena, ja lično, vidite, ako analizirate sebe, vi se nećete primaći tom cilju i vi ćete uvijek vidjeti da vam nešto nedostaje. I vi ćete reći, dobro, možda sam previše temperamentan, možda sam, šta ja znam, ovo, možda ovo. I uvek je nešto nedostaje. Ali nemojte ni pokušavati analizirati sebe. Dođite do jednoga mesta, prepustite se Svetom Duhu. A ako i analizirate sebe, u kakvom ste stanju, vidjet ćete to po tome. Koliko govorite njegove, a koliko govorite svoje vlastite reči.
Amen.
Svako od vas koji sedi ovdje i većina vas koja sluša ovu propoved preko interneta večeras i koji su vernici ove poruke, ima iskustvo da kada inspiracija Božja dođe na vas, da znate da to više nisu samo vaše reči.
Amen.
Kada razgovarate međusobom ili kada pričate ili kada svedočite nekim drugim ljudima, osjetite kada se pomazanje pojavi.
Amen.
I kada veše reči koje izgovarate nisu vaše vlastite reči. Vi znate da se Bog pojavio, vi znate da ste pomazani i vi znate da je to Sveti Duh koji je govori.
Amen.
Da li se sjećate takvih trenutka?
Amen.
Da li znate i da li se sjećate vaših vlastitih iskustava kada je bilo tako?
Amen.
Ede, to je nešto najveće što Bog želi i u stvari to je ta velika stvar koju Bog želi u ovim zadnjim danima. To je dokaz jedinstva. Nevesta Isusa Hrista je Boži konačni glas za ovo konačno doba. Nevesta jeste Boži glas na zemlji. I zato brat Brakam kaže o crkvenim dobima, da li je crkva taj Boži glas na zemlji? On kaže, ne, nije. Ona bi trebala da bude, ali nije. Ili zato što nije ni mlaka, ni vruća, on će izbljuvati iz svojih ust. Ali nevesta Isusa Hrista je Boži glas.
Amen.
I imali ste to iskustvo, zar ne? Osjetili ste inspiraciju da govorite više ne svoje vlastite reči. Čak ste i sami sebe iznenadili. Da ste koristili svoj vlastiti um, to bi bilo mnogo drugačije.
Amen.
Ali pošto ste sada, došlo vam je nešto, pomazani ste, da kažete reči koje nikada niste planirali da kažete.
Amen.
Da kažete stvari koje nikada niste ni razmišljali, ni zamislili da ćete reći. Ali ipak ste ih rekli, zato što se Bog pojavio u vama, Božje pomazanje se pojavilo u vama i vi ste izrazili.
Amen.
I znate kako vi Hrista jedino i najviše možete izraziti? Rečima sa vaših usta.
Amen.
Zato je Biblija rekla o hrišćanima, vi ste pisane poslanice.
Amen.
Vi ste pisana Božja poslanica. I zato pomazanje koje je bilo na vratu Abrahamu kada je propovedao pečate je isto pomazanje na nevesti Isusa Hrista. I ako ćemo mi samo to praktikovati, to podređivanje Svetome Duhu, mi ćemo imati tih iskustava sve više, više i više u našim životima. A kada u reči ne grešite, vi postajete, kaže Biblija, savršeni čovjek.
Amen.
I vi možete da praktikujete to prepuštanje Svetome Duhu u svojoj porodici, sa svojim roditeljima, sa svojom djecom, sa svojim prijateljima. Svi su oni gladni Božje reči i svi oni žele da čuju Božju reč. Vi možete da praktikujete to sa svojim kolegama na poslu. Svi su oni glavni. Njima je potreban Hrist.
Amen.
Ali vi nikada nemojte to planirati.
Amen.
Nego jednostavno kada se nađete u nekim okolnostima, situacijama, prepustite se. Vidjet ćete Boga na sve. I zato je taj treći potez o kome je govorio brat Abraham, prepuštanje Svetom Duhu. I to je jako zanimljiv stih koji mi je došao, ja vjerujem da mi ga je Sveti Duh doneo, zato što se ja ga nisam čuo često ni da propovednici govore na tu temu, a nisam ga ja ni večeras pročitao, jer sam želao da provežem istrajnost s ovim stvarima. Kada vas budu izvodili pred sudije zemaljske, nemojte razmišljati o tome šta treba da kažete, jer će vam Duh Oca vašega u tom času dati šta je to što treba. I obratite pažnju, molim vas, na to. Jer pismo kaže, ako u reči ne pogrešite, vi ste savršeni ljudi. A šta je onda krunični kamen? Um Isusa Hrista. Um Isusa Hrista. Zamislite da većinu ljudi, da većini ljudi sa kojima se susrećete u vašem životu, uvek govorite pod pomazanjem Božju reč. To ne mora naravno uvijek biti propoved. Znači, Sveti Duh neće samo propovedati tim ljudima, on ima pristup za sve ljude. I on ima svoje genijalne načine kako da dovede stvari do pravih tema. Ali zamislite da koristite Božje pomazanje i da se većini ljudi u vašem životu i okruženju obraćate pomazani Svetim Duhom. To bi zaista bilo inspirativno i fantastično, a da to uspete, da li bi iko mogao reći da vi niste savršeni ljudi? Šta je to što će vas načiniti savršeni? Šta je to što će vas krunisati? Božja reč. Šta je to što živi u vama? Božja reč. Šta je to manifestacija Hrista? Šta znači manifestovati Hrista? Govoriti njegove, a ne svoje reči. Manifestacija Isusa Hrista ne znači izolovati sebe u nekom manastiru, u nekom samostanu ili živjeti neki život ispaštanja. To nije manifestacija Isusa Hrista. I posvećeni život sam po sebi nije manifestacija Isusa Hrista. To što vi ne činite grešne stvari i stvari koje su nemoralne, to donosi dobro vama, ali ne i svetu. Ali šta je to što će blagosloviti ljude oko vas?
Božja reč.
Amen.
Koja dolazi sa vaših usta.
Amen.
I to je dar. To je zaista dar. Da koristite Božju reč kada se susrećete sa ljudima u svojoj okolini. Na bilo koji način. Ali vi koristite ne svoje, nego Božje reč. Da li je to moguće? Da je. Da li je to cilj kojim treba da težimo? Da, to jeste cilj kome treba da težimo.
Amen.
Iskustva koje ste u životu imali do sada, sa tim da je Bog govorio kroz vas, svedoče da vas je Bog predodredio za tako nešto.
Amen.
I to je fenomenalna stvar. Bog vas je predodredio za ujedinjenje, jer da nije, on nikada svoju reč ne bi manifestovao kroz vas. A po tome, koliko ste blizu ili daleko od savršenstva, vidjet ćete kada pogledate samo reči koje dolaze sa vaših usta. Jednom kada krenete u jednom pravcu da nešto želite od Boga. Znate zašto ja večeras i ovo propovedam? Zato što želim da u ljudima izazovem želju da žive na takav način. Mi kao hrišćani i kao vernici poruke treba da smo žedni Božije realnosti među nama.
Amen.
A mi ne možemo Boga među nama načiniti realnim u stvarima i sa darovima koje su bile za neko drugo vreme. Kao što sam vam govorio prošli put, vi ne možete, jezici danas, makoliko ih koristili, nisu onoliko efektivni kao što su bili u ranom 20. veku. Jednostavno nisu. I to više ne funkcioniše na jedan takav način. Onda je to blagoslovilo ljude, danas ne na tako. Ali onda možemo raditi sa darom koji je nama na raspolaganju. Radite sa stvarima koje funkcionišu sad. Koji je danas dar koji Bog koristi među vama? Da govorite same Božje reči. A onda da li će te reči nekog isceliti? Vrlo verovatno. On je lekar koji leči sve bolesti ljudi. Da li će te reči nekoga zapečatiti za Božje kraljevstvo i navesti na pokajanje? Vrlo verovatno. A na nama je da naučimo i da učimo da se prepušta. Samo reci. Bože, ja se predajem u tvoje ruke. Ja ne znam šta bi mudro i pametno rekao, ali ja znam da si ti obećao. Da ćeš govoriti kroz me. Ja znam da je to obećanje koje si ti načinio ljudima svih doba i da je ono više nego efikasno u ovome zadnjem dobu. I zato, Gospode, ja ne želim više svoje misli, ja ne želim svoje vlastite reči. Ja želim da budem tvoj glas u ovim zadnjim danima. Ja i jesam deo neveste Isusa Hrista, koja je Božji glas u ovim zadnjim danima. I zato kraj Biblije kaže da duh i nevesta govore, dođi Isusa. Pravrakan kaže, nevesta i duh sveti govore jednu istu stvar, zato što sveti duh govori sa usanama.
Amen.
Ko je nevesta Isusa Hrista? Vi ne možete reći da je to određena grupa ljudi koja se sastaje na toj i toj adresi. Vi to ne možete i ne treba to da kažete, ali ja ću vam reći, nevesta Isusa Hrista su oni ljudi kroz koje sveti duh manifestuje svoju reč.
Amen.
I sa iskustvom Božijim je tako. Sve stvari, kada ih uradite prvi put u životu, su teške. Kodete prvi dan na posao, teško vam je, ali 15. dana će vam biti lakše, jer ste se uhodali sa to. Ista stvar vam je i sa Božijim danom. Kada počinjete koristiti Božju reč, neće izgledati to toliko lako i jednostavno, ali kako vreme prolazi i što imate više iskustva sa tim stvarima, to će postati rutina. I postaće vam mnogo lakše. I nemojte zaboraviti, ako hoćete da budete savršeni ljudi, njegova reč mora da ima
potpunu kontrolu nad vašim ustom. Jer onaj ko u reči ne greši, on je savršen čovjek. Sad Bog će vas učiti, sad vam ne pomolim.
Gospode, dolazimo pred tebe, oče. Prošle službe smo slušali, Gospode, kako je to rusko pomazanje, Gospode, pomazanje našeg doba, Gospode. Jedina stvar koja deluje, Gospode, ovu dobu, Gospode, su veliki lovuški duha, svojom nevestom oče. Sada, Gospode, to se prelilo, Gospode, pomazanje reči, da mu se svoje neveste, Gospode. Mnogi od nas, kao što je rekao brat Dragomir, Gospode, imaju to iskustvo, Gospode, da ih nešto zahvati, Gospode, da ih nešto nadahne, Gospode, da počnu da govore, Gospode, stvari o kojima nikad nisu mislili, Gospode. Mi ti zahvaljujemo oče za te velike stvari koje ti ti dao, Gospode. Molimo se, Gospode, da budemo još mnogo, mnogo više, Gospode, deo toga i mnogo osjetljiviji, Gospode, na prepuštanju tom duhu koji nas je pozvao u ovo veliko kraljestvo, Gospode. Molim se, oče, da svaki kukavičluk i svaka sramota, Gospode, svaka posramljenost za Hrista napusti svakoga, Gospode, koji je izabran, Gospode, da svako može hrabro, Gospode, da istupi onda kada je najveća opozicija tvoje reči, Gospode. Da se nikad ne povlačimo, Gospode, već da stojimo čvrsto, Gospode, znajući, Gospode, da čak ako bi se desilo baš ta, Gospode, da ćeš se ti pobrinuti za sve oče. Bože, molimo se, Bože, da ti taj cilj, Gospode, tu veliku viziju kojima nevesta podeli sa nama oče i ovdje u ovoj sobi, da ovom streamingu, Gospode, i da svi koji su čuli u poruku ovog trenutka, Gospode, još mnogo više dobiju tu žeđ, Gospode, tu glad, Gospode. Ti si rekao blagom gladima i žednjima, Gospode, će se napiti oče. Gospode, mi želimo, Gospode, da se naša glad, Gospode, za otkrivenjima, Gospode, za manifestacijom, Bože, poruke ovog dana, Gospode, zadovolje oči, da vidimo to među nama, Gospode, i kao kad je David, Gospode, ubio Golijata i to blagoslovio ceo Izrael oče, neka to počne makar preko jednog, stalno, svaki dan, Gospode, i svi koji su izabrani, Gospode, bit će blagoslovljeni i reći, ja želim to isto oče. Gospode, molimo se, te velike blagoslove, znajući da živimo na kraju vremena ovo, Gospode. Gospode, tako je blizu kraj, Gospode, svako ko ima i malo zdravog razuma vidi da je kraj blizu, Gospode. I molimo se da se ne uspavamo na samom finišu, oče, već da budemo budni i nego ikada, Gospode. Tad Braham je rekao da je ovo vreme kritičnije nego, Gospode, kada su deca Izraela izlazila iz Egipta, Gospode. Bože, mi se predajemo tebi, Bože, i molimo se, Bože, da službe budu sve moćnije, sve jače, sve blagoslovljenije, sve oštrije, Gospode, da, Gospode, odavde dolazi čista reč Božija svima koji slušaju, Gospode, da nema ništa, oče, osim nepredugotvorne Božje reči, Bože, među nama, oče. Bože, blagoslovi svaku koji je ovdje, oče, znajući da je došao ovdje ne da pravi denominaciju, ne zbog, Gospode, forme ili obliče, Gospode, ne zato što je došao da ispuni svoju dužnost, Gospode, već zato što ga nagoni duh koji je u njemu, oče. Bože, molimo se, Bože, za sve te blagoslove u Isusa Hrista.
Amen.